Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Human Rights Watch заклікала беларускія ўлады неадкладна расследаваць абыходжанне з арыштаванымі ў часе і пасля акцыі 19 снежня. Еўразвязка рыхтуе спіс беларускіх чыноўнікаў, у дачыненні да якіх уведзены санкцыі. Камуналка падаражэла задняй датаю, пра падаражэнне цукру папярэдзілі загадзя.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна. У студыі Таццяна Поклад, добры вечар. Пачынаем праграму выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Дзяржаўнае тэлебачанне Егіпту паведаміла, што прэзідэнт Хосні Мубарак сёння ўвечары выступіць са зваротам да нацыі. У тым часе, як паступаюць паведамленні, што Мубарак можа пайсці ў адстаўку цягам бліжэйшых гадзін. BBC паведамляе, што цяпер прайшла сустрэча Мубарака з віцэ-прэзідэнтам Егіпту Амарам Сулейманам. Раней аб магчымай адстаўцы Мубарака ў інтэрв'ю BBC заявіў егіпецкі прэм'ер Ахмед Шафік і таксама генеральны сакратар кіроўнай нацыянальна-дэмакратычнай партыі Хасан Бадраві. Прадстаўнікі ўзброеных сілаў Егіпту тым часам агучылі сёння ўвечары сваю афіцыйную пазіцыю адносна пратэстаў. У тэлезвароце па дзяржаўным тэлебачанні вайскоўцы заявілі, што зробяць усе неабходныя захады для абароны нацыі і пойдуць на сустрэч законным патрабаваннем дэманстрантаў. Заяву вайскоўцаў аглядальнікі назвалі камунікат нумар 1 на знак таго, што гэта можа азначаць вайсковы пераварот у Егіпце. Дырэктар Цэнтральнага агенцтва выведкі ЗША Леон Пенета ў часе свайго выступу ў Вашынгтоне сёння заявіў, што мае звесткі, што Мубарак пойдзе ў адстаўку сёння ўвечары. Я маю інфармацыю аб тым, што існуе вялікая магчымасць, што Мубарак пойдзе ў адстаўку сёння ўвечары. Заявіў Леон Пенета, дырэктар Цэнтральнага агенцтва выведкі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння заявіў, што надышоў момант пераўтварэнняў, таму што народ Егіпту патрабуе зменаў. Амерыка зробіць усё магчымае для падтрымкі арганізаванага пераходу да дэмакратыі ў Егіпце, заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама. 17-й дзень у Егіпце працягваюцца акцыі пратэсту з патрабаваннем неадкладнай адстаўкі прэзідэнта Мубарака. Тысячы чалавек застаюцца і цяпер на плошчы Тахрыр у Каіры. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзей у свеце. У Ярданіі прыняў прысягу новы ўрад краіны. Яго ачоліў былы кіраўнік службы бяспекі Мааруф аль-Бахіт. Палітычнае крыло ісламістаў фронт ісламскага дзеяння адмовіўся ад удзелу ў выбарах, але паставіўся да іх вынікаў станоўча. Папярэдні ўрад пра заходніх тэхнакратаў не здолеў пераканаць прафсаюзы і апазіцыю падтрымаць рынкавыя рэформы. Кароль Ярданіі даручыў новаму кабінету ажыццявіць працэс рэальных рэформаў у краіне. У Пакістане колькасць загінулых ад сённяшняга тэракту дасягнула 31 чалавек і 40 чалавек параненыя. Паліцыя паведаміла, што тэракт ажыццявіў смяротнік падлетак, апрануты ў школьную форму. Ён прабраўся на забароненую тэрыторыю трэніровачнага лагеру пакістанскага войска і датанаваў выбухоўку пасярод рэкрутаў, якія праводзілі вучэнні. Адказнасць за гэты тэракт узяў на сябе рух «Талібан». Сайт іранскага апазіцыйнага лідара Мехді Карубі паведаміў, што яго пасадзілі пад хатні арышт за заклікі да акцыі ў падтрымку антыўрадавых выступаў у Егіпце. Уваход у дом Карубі ў Тэгеране ахоўваюць супрацоўнікі службы бяспекі. Карубі і яшчэ адзін апазіцыйны лідар Мір Хасейн Мусаві прасілі дазволу на правядзенне 14 лютага акцыі ў падтрымку падзеі ў Егіпце і Тунісе. Улада дазволу не дала, назваўшы планаваны мітынг палітычным. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юра Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала беларускія ўлады неадкладна расследаваць абыходжанне з арыштаванымі ў часе і пасля акцыі 19 снежня. Ад законнасці іх памяшчэння пад варту і стаўлення да іх там да працэсуальных парушэнняў у часе судоў і забяспечыць кампенсацыю ахвярам. Зараз у нас навіны, звязаныя з сітуацыяй абвінавачаных па крымінальнай справе аб падзеях 19 снежня. Сёння ў адваката Алеся Міхалевіча запатрабавалі ўсе ягоныя дакументы. Скаргі на парушэнні правоў вязня амерыканкі Павла Севярынца далі плён, так лічыць ягоная маці. КДБ тым часам не адказвае на просьбу Владзіміра Някляева аб сустрэчы з дачкою Евай. Зменску Олег Грузілович.
10 лютого супрацовники КДБ прийшли у Ленінську районну юридичну консультацію і запотребували видачу усіх документів адвоката Олега Агєєва, який обороняє екс-кандидата у президенти Олеся Міхалєвича. Тиском на адвоката лічить такі дії жінка Олеся Міхалєвича Мілана.
Я не ведаю, що йому погрожає реально, але той, що... Яны спробовали пробить сегодня, на мой погляд, это просто беспрецедентный выпадок. Человека отбирать инструменты ягоной працы, фактично.
Как вы думаете, это действительно его смытый, как бы он отбывался от обороны вас, и что это?
Цалком магчыма так. Гэта чалавек вельмі высокай кваліфікацыі. Вядома, нам бы вельмі было непрыемна змяніць яго на кагосьці іншага.
Олег Агєєв сказаў свабодзе, што абураны гэтымі дзеяннямі. Наконт таго, з якой мэтай гэта робіцца, агучыць свае меркаванні адвакат не стаў. Паводле яго, супрацоўнікі КДБ тлумачаць свае дзеянні пэўнай праверкай, а ці правяраюць толькі яго, ці таксама іншых адвакатаў, Алегу Агєєву невядома.
Мне ніхто нічога не гаворыць, з чым это вызвана, я не знаю.
Такое непрыемнае пытанне, вам пагражае? Например, позволение лицензии, как вы думаете?
Мне было вынесено в самом начале января предписание с возможностью приостановления действия лицензии. Я такое предписание уже на руки получил.
А за что?
За критику в адрес организации «Следственного изолятора».
Ну, вы протягиваете працевать?
Конечно. Я не имею права отказаться от защиты, Михайлович. Это мой профессиональный долг.
Когда вы в последний раз пробовали до его пройти, до речи?
Вчера. Целый день провел в следственном изоляторе в бюро пропусков КГБ. Вчера в очередной раз я к нему не попал.
На минулом тыдні жонку еще одного экс-кандидата президента Андрея Санникова, журналистку Ирину Халіб, примусили отмовиться от первых адвоката Владимира Толстика, якому погрожали тем, что заберут лицензию. Про это поведомили свояки Ирины Халіб, якую тримають под хатним арештом. После отмовилась от обороны Халіб адвокат Тамара Гараева, с якой уже была заключена домова. Адвокат спасался на занятость. На этом тыдні для жонки Санникова нашли нового адвоката. Ганну Бахтину, поведомила мати Ірини Люцина Халіб.
Адвокатка Ірини вже приступила до праці. Вона була сьогодні у Ірини.
Як і адвокату Олесі Міхалєвича, не вдається домогчися споткання з підоборонними адвокатом шмат яких фігурантів справи 19 снежня. Свайки Миколая Статкевича, Павла Сіверинца, Анатолія Лябецькі, Олександра Трошенкова кажуть, звістки про те, що були слідчі дії, з уділом адвокатів у їх нема. Щодо листування, тут справи зрушилися у ліпший бок. Сьогодні, 10 лютого, прийшов до чеканий лист від Сергія Марцельва. Это всего только другий лист от активиста штабу Статкевича. Так само другий лист за маль 2 месяца отримала жонка з Дмитра Бондаренки Вольга. Свояки некоторых вязняў отримливать одразу по некалькі листов, якія, видать, назапасила турэмная цензура. Владимир Палаженко так само отримал днями черговый лист от дочки Насты.
За месяц он проходит за 3-4 дня, то есть вот каким-то образом уже налаживается нормальная такая вот переписка.
Мати Павла Северинца Татьяна, якая так само отримала лист от сына после великого перапынку, перакананая, змены отбылись не сами по себе.
Комментарий, что все ж таки все этой моей хоть же не по муках, по всех этих инстанциях, установах и скарги во все боки, и они узумели свою дею.
Посол России у Беларуси Александр Суриков встретился в четверг с женками Алексея Михалевича, Дмитра Бондаренки и Миколы Статкевича. Як поведомила Белапан, Мілана Міхалєвіч, сустрэча была даволі працяглая. Цитую Мілану Міхалєвіч. У ходзе гутаркі амбасадар некалькі разоў паўтарыў фразу пра тое, што ўлада павінна быць велікадушная і літасцівая да сваіх грамадзянаў. І ён таксама адзначыў, што ў пытанні вызвалення людзей пазіцыя Расіі супадае з еўрапейскай пазіцыяй і нагадаў аб нядаўнай заяве міністра Лаврова. Канец цытаты. Мілана Міхалєвіч таксама сказала, што паслу быў перададзены зварот да прэзідэнта Расіі Дмітрія Мядзведзева, падпісаны сваякамі палітычных вязняў. Ліст, у прыватнасці, змяшчае просьбу да Мядзведзева зрабіць усё магчымае, каб абразуміць беларускія ўлады, якія запусцілі махавік рэпрэсіяў, што перамолвае сёння лёсы тысяч людзей у Беларусі. Канец цытаты.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Градзінец Александр Лялікаў працуе дацэнтам у Гарадзенскім універсітэце імя Янкі Купалы на факультэце матэматыкі і інфарматыкі. Каб выказаць сваю нязгоду з несправядлівымі выбарамі, 19 снежня ён паехаў на плошчу ў Менск, там трапіў пад амапаўскія дубінкі, аднак яму ўдалося пазбегчы арышту. У горадні яго адразу пачалі выклікаць на допыты ў КДБ. Прыклад Александра Лялікава паказвае, як ні ў чым не вінаватага чалавека ў КДБ могуць давесці да стану крайней запалоханасці і роспачы. Аднак Александру ўдалося пераадолець сябе, ён напісаў пра тое, што з ім здарылася. Тэкст Александра Лялікава можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг, а зараз гутарка з ім.
Александр, допыты ў КДБ вам нагадалі раман «Утопію» Джорджа Оруэлла 1984. Чаму?
Гэта акцэнт чаму важны? Па-першае, канешне, зараз намнога лепш, чым у Оруэллскім 84 году. Але вось тады, пасля допыту, я быў у такім стане, што я вось так адчуваў рэальнасць. Неадэкватна адчуваў. Но менавіта так. Зараз ёсць прызнакі 37-го года, на которых я там напісаў. Самое главное зараз, каб гэтыя прызнакі не пагаршаліся, бо 37 год можа насамрэч настаць, калі ўсё будзе горш, горш, горш. Ці, напрыклад, калі будзе поўнасцю знішчана апазіцыя, калі не будзе каму заступіцца, тады будзе 37 год.
Як на вас паўплывалі падзеі на плошчы ў Менску і тое, што здарылася пазней з вамі асабіста?
Да, гэтых выбараў, можна так казаць, я быў свабодным чалавекам у несвабоднай стране, я не баяўся. Таму што я ні разу на сабе гэта ўсё не испытаў. Калі я столкнуўся з гэтым сам, то, канешне, гэта было ўжо зусім другі опыт. Страх пока пераадолець мне цалкам не ўдалася.
А што вы адчуваеце цяпер з боку калегаў, знаёмых, ці не асуджаюць вас, ці не баяцца з вамі размаўляць?
Адносіны да мяне хіба асоба не змяніліся. Але людзі, канешне, не вельмі хацяць размаўляць аб гэтым. То есть стаўленне да мяне добразычлівае, адносіны вельмі добрыя, як заўсёды. У горшы бок нічога не змянілася.
Вы прааналізавалі свае паводзіны на допытах у КДБ. Якія парады вы б далі тым, хто таксама можа сутыкнуцца з гэтай установай?
Ну, канешне, хіба не варта спорыць. Ну, можа, калі чалавек адчувае сябе вельмі храбрым, там вельмі моцным, а калі сумняваецца ў сваіх сілах, то лепей, я лічу, гаварыць як мага меней па магчымасці. І не паўтараць вось гэтай маёй галоўнай памылкі, не замыкацца ў сабе. Але я быў вельмі моцна запалоханы і дастаткова моцна замкнуўся ў сабе надоўга. І гэта не было добра. Але не ведаючы гэтыя парады такія карысныя, бо калі ты вельмі моцна запалоханы, то ты не можаш гэта пераадолець і не можаш пазваніць друзьям ці, напрыклад, журналістам, але трэба старацца змагацца з гэтым страхам.
Дацэнт Гарадзенскага універсітэту імя Янкі Купалы Александр Лялікаў.
На тле неаднаразовых заяваў прэзідэнта Літвы Далі Грыбаўскайты адносна Беларусі, міжволі задаешся пытаннем, дык якая Беларусь дэмакратычная ці аўтарытарная, патрэбная Вільні? Госць вольнай студыі Владзімір Падгол ведае, якая.
Казаць, што Літва ў нейкай ступені ёсць адвакатам Лукашэнкі, гэта абсалютна не адпавядае рэчаіснасці. Па сутнасці Літва ёсць сапраўдная база для беларускай апазіцыі.
Вольная студыя ў нашым эфіры хвілінаў праз 35. А зараз апытанне свабоды. Людзі на вуліцах Магілёва гавораць пра тое, што, на іх думку, змянілася ў Беларусі за два месяцы пасля прэзідэнцкіх выбараў.
Павялічылі цэны, хаця абяцалі, што гэтага не здарыцца. Даходы или зарплата, она не павялічылась, я не ўбачыў гэтага, на тым жа ўровні засталася.
Адсутствие какой-либо стратегии в экономике, практически полный изоляция, потеря контактов с основным партнером Российской Федерации. После событий 19 декабря люди чувствуют себя подавленными, неоправданно жестокие меры не привели к улучшению общественной жизни.
Все то же самое, что и было о ней. Цены, как росли, так и росли. действовать. Повышение заработков пожадано было бы.
Блокируются СМИ полностью. В интернете многие сайты блокируются. Цены, конечно, пошли вверх. Валюта все нестабильнее и нестабильнее. Финансовые блокады, экономические блокады, которые применяет Евросоюз. Ничего не изменится. Пока у нас будет монарх, дальше так же все будет и продолжаться.
Наверное, ничего не изменилось. Может, каких-нибудь пару моментов изменилось. Школьникам бесплатно ездить в автобусах изменилось. Начали дорожать цены на некоторые продукты.
Ничего хорошего нет. Идем ко дну, короче. Топ дальше будет, то еще неизвестно. Обещали золотые горы, а получается наоборот.
Подняли обучение стоимость. Очень много студентов от этого пострадало. После этих всех выборов, кто с моих знакомых были на площади, очень много кого отчисляют сейчас проблемы там и с семьей. И читал в новостях в интернете, собираются санкции какие-то экономические делать. Не знаю, к чему это приведет.
Как вот мне, предпринимателю, стало проще работать. Я не такой зависимый, как раньше от чиновников. Думаю, что идет улучшение жизни народа.
Учеба, вот у меня учебная плата, у меня повысилась до 2 миллионов сейчас учебы. Сейчас я не пойму, почему учителям повысили и стипендию повысили, а почему я платник, то на мне это отразилось.
Особо такого ничего не заметно пока. Цены, это понятно, цены каждый год поднимаются. Слышали, что там, что в Европу они или в Америку, да, они не впускают. Если они считают, что это поможет, то пусть они это делают. Это уже будет видно, какой это даст результат.
Опытание на Могилевских улицах. Радио «Свобода» – темы дня. Европейский Звяз має намір виправить хіби у списі білоруських чиновників, яким заборонений уїзд України Євразв'язу. Візит у Білорусі делегації Європарламенту не відбудеться у сувязі з немагчимостю зустрітися з затриманими опонентами влади. Про гэта повідомив старшиня делегації Європарламенту по дочиненнях з Білоруссю Яцек Протасевич. Супрацовники КДБ провели пиратрус на працовном месці адвоката Олега Агеєва, який обороняє екс-кандидата у президенти Алексея Михалевича. Генеральная прокуратура вынесла официальное попереджение журналисту Борису Горецкому за працу на замежной СМИ у Беларуси без аккредитации. У Менску в рамках международного книжного кермашу отбылась презентация трехтомника «История сусветного мастацтва». С 12 лютого у Беларуси істотно подвышаются цены на цукор, и знов на 10%. Цукор дорожее другий раз меньше, чем за месяц. Заднюю датою, с 1 лютого, повеличились тарифы на жилево-коммунальные послуги. Причем электроэнергия подорожела на 31%, газ по особных позициях больше, чем удвоя. Ина Студинская.
Апошні раз цены на цукор павялічваліся 2 тыдні таму. З 26 студзеня яны таксама выраслі ў сярэднім на 10%. Мінэканомікі тлумачыць, што рашэнне прынятае па прапанове канцэрну Белдзяржхарчпрам і Міністэрства гандлю для кампенсацыі падаражэння цукру пяску і з улікам вышэйшых рознічных цэн на цукор пясок, якія складаюцца ў сумежных дзяржавах. Такім чынам, кілаграм цукру з 12 лютага будзе каштаваць як мінімум 3600 рублёў. А цэны на грэчку здзівілі недаўна нават на месника министра сельской господарки Надею Катковец. 900-граммовый пакет крупов российской вытворчасти каштует 16 тысяч. Эксперт у пытаниях сельской господарки, выкладчик городской сельгасакадемии Андрей Юрков каже.
Мы менее маем возможность уплывать на кост именно это цукру, чем грешки, потому что все-таки цукор мы не основная вытворция. В данной ситуации цукор растет чему? Потому что растет на сусветных рынках, а что тычется грешки? Грешки не дает высоких цена урожая, гонка за валом, за ростом этого вупа, она и выкинула грешки. Речку с наших колгасов. Практически никто не занимается, потому что не выкинули стады планы. Дай 10 миллионов тонн и все. Ну, значит, будем гречку по 16 тысяч покупать, а сами сборжи за копейки будем свое продавать.
Экономист Михал Залесский, что до росту цены, выказал такое меркование.
Коли гроши не берутся звонку, то они берутся с середины. Есть разные способы их взять. Далее уже это техничная проблема, которую будет вырешать Министерство финансов, Национальный банк, Министерство экономики и Министерство гандлю. Они все будут неким способом спробовать гэтыя грошы знайсці.
Людзі яшчэ не адышлі ад шоку, што выклікалі жыроўкі за снежань. Тады падвышэнне камунальнікі патлумачылі халодным надвор'ем. Маўляў, паліва шмат пайшло на ацяпленне. Праз пару дзён прыйдуць новыя квіткі. З 1 лютого істотно даражэе электраэнергія – ад 12 до 31%. Кошт холоднай вады павялічыўся на 21%. Па асобных пазіцыях газ падаражэў больш, чым удвая. Некалі кіраўнік краіны прадэкляраваў, што кошты жыллёва-камунальных паслуг могуць павялічвацца не болей як на 5 даляраў у год. І часцяком гэтую лічбу паўтараем. Хоць нават нескладаныя арытметычныя падлікі сведчаць, што далёка гэта не так. Меркаванне эканаміста Міхала Залесскага.
З тым, што нам разбірацца вельмі цяжка, там же розныя хітрыкі могуць быць. Гэта можа быць звязана з пераразлікам за мінулы год, гэта можа быць звязана з падвышэннем, которое ў межах абяцаных там 5 даляраў, которое там дэклараваў Лукашэнка. Можна па-ўсякаму, там канцоў не знойдзеш. Правда, што большыня людзей сярэдняя дастатку, яна ўжо не спрабуе нават і аналізаваць гэныя плацёжныя дакументы. Гэта беларускі чысты падыход, таму што калі чалавек не можа з нечым змагацца, то ён проста махае на гэна рукой, а хай сабе будзе.
А звычайныя беларусы ўжо стаміліся нават абурацца ростам цэн і тлумачыць усё проста.
Видимо, за счёт наших кошельков президент будет теперь оплачивать тот золотой дождь, который пролился на избирателей перед выборами, с помощью которого он хотел купить себе голоса и лояльность простых белорусов.
Камунальная плата падаражыла задняй датаю, а пра падаражэнне цукру беларусаў папярэдзілі загадзя. Тэму падрыхтавала Іна Студзінская. 266-39-52 наш телефон аўтаадказніку Менску уключаны круглыя суткі.
Вот уж поистине. Новости приходят оттуда, откуда и не ждешь. Неожиданный ракурс приняло известие о грядущих сокращениях. А лишние-то, оказывается, где гнездятся? В учебных и медицинских заведениях засели. И главное, давеча еще и голос подавали, недовольные своими зарплатами. Допросились. Сейчас повысят, проредив изрядно. Ну-ка, признавайтесь теперь, кто из вас в комиссиях заседал, да голосовал за эту счастливую жизнь? Вот ведь откуда реально ощутимые санкции свалились, как снег на голову померкового народа. Аккурат из родного и обожаемого дома правительства, а не от проклятых капиталистов. И то ли еще будет, как говорят, не до порося свинье, когда на огонь несут. Уж не сочтите это за злорадство. Сама педагог по образованию и профессии медиков, к профессиям медиков с большим уважением отношусь. Но надо же когда-то правде в глаза посмотреть. Вот чиновники многочисленные, силовые структуры. Это святое для государства нашего. Это на чем зиждется власть. Не рубить же сук под собой. А учителя да медики в первую очередь оказались лишними нахлебниками у народа, которому они как раз так необходимы. Видимо, наука и здоровье не являются приоритетом для нашей страны. Есть о чем задуматься. Почему так?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Гэтымі днямі на Берасцейшчыне і Гомельшчыне зімовая паводка, выкліканая працяглую адлігаю. Вада ў рэках хутка прыбывае і шмат дзе падтапіла вясковыя падворкі і нават дамы. Нашы рэгіянальныя карэспандэнты наведалі пацярпелых. Для мікрафона Вячаслаў Кулік.
Берасцейшчына. Ужо каторы год падчас паводкі дамы жыхароў суседніх з берасцем вёсак затапляе вада. Сёлета праблемы пачаліся ўжо ў лютым, перадае Сергей Ягоров.
Вёска Нэплі, якая знаходзіцца на адлегласці каля 5 кіламетраў ад берасця, уяўляе сабой на сёння вялікае возера, на якім стаяць дамы вяскоўцаў. Вада з бугу цалкам затапіла галоўную вуліцу, затапіла прысядзібныя ўчасткі і падвалы дамоў. Таццяна, мясцовая жыхарка, кажа, што цяпер нават у выпадку неабходнасці да яе дому не зможа дабрацца ўрач.
Плаваем, тонем. Не хотят этого заниматься. Мы им не нужны. Мы 5 километров от города, мы им не нужны. А кому мы нужны тогда? Кто нам поможет? Никто, значит, получается.
В минулом годе каля вёскі несли дежурство супрацоўнікі МНС, милиции. Сёлета такого нема. Вяскоўцы абураюцца, кажучы, что мясцовая администрация могла порупиться, каб вырашыць гэтую проблему. Ты больш, что обяцанні дапамагчы гучалі.
Где этот мост? Где эти деньги за этот мостик, в конце концов? Профуканы. Трубы положили, трубы вымывают. Значит, надо что-то делать по-другому. Ну что ж мы так каждый год будем жить? Ну что, живем где-то, что нет у нас ни тракторов этих, ничего. А зато Александр Лукашенко надо, говорит, все в деревню, я вам помогу. Помогите нам тогда, помогите, что ж вы не поможете?
Василь, жыхар вёскі Неплі, с допомогой техники перетягнул свой дом на больш высокое место, куда вода амаль не подступает.
Трактором перетянули тросами, там уже время топило. Подняли столбы эти телефонные опоры деревянные. И на санках два трактора потихонечку сюда. А иначе там уже сгнили бы.
Василь каже, что задавал питание чиновникам про то, коли ж будет вырешена проблема с поводкой. Поводле супрацовников МНС у 2012 году плануется створение дамбы. Але, каже Василь, пляны одно, а реальная праца зовсім іншая.
Там уже одно время мост, там где раскопали, строили. Сваи завезли. Там лежала она там десяток лет, потом растащили, кто куда, и неизвестно. Ни моста, ни дороги.
Скотцы кажуть, что вырешить проблему магчыма. Летом, коли спадает вода, достаточно почистить раку, провести каналы. Многие навод означают, что сами будут працовать и допомагать в этом бесплатно.
Когда они очищат ее, трубы там поставят, и все, она сюда не будет приходить. Это просто уже речная вода, которая она прибыла сюда. Слива нет.
Гомельщина. Сёлета початок лютого выдался надзвичай теплый. Вышла с берегов Припять. Говорит представница Житковицкой районной метеостанции.
На сегодняшний день у нас уровень 535 поднимает. Потихоньку. Топление там имеется уже. Пока еще небольшое, но имеется.
Скардится спадарня Анастасия из вёски Веросница Житковицкого района.
Зусім уже нас затопило. Сарайся на берег, то уже вот так надо. Ну тут гараж, то в гаражі вода. И где картошка была, в огороді закопана. Бульбу. У сені. Винесли до суші. На селі хлопців наняли. Уже ми старі, не варті. Не робіть нічого.
На вулиці Школьної два десятки сядібов ніби на виспі.
Надо дамбу зробити. От за пісочня, ще до сюди, до Вересниці, де на шлях, щоб до Малішова. Да ми всі день спокійно. Так вони копали, копали, обіщали, обіщали, далі ходили з бумагами, що ніхто не согласний. А тут неправда. Раз поводка, то усі согласні, щоб зробили дамбу. Щоб нас от води, от Прип'яті відгородити. Щоб нам спокійно було, покуда будемо жити.
Спадарні надія з вёски Запясоча того Житковицького району так само живе на проблемной улице, якая называется Першамайская.
Это еще за ночь должна выйти, никуда и не можно по хлеб. Так и сижу, и никто не пришел, и не намастил мне николи. Мастят там, где не надо, меня николи. Мы всю жизнь мастили, построили, со деду мер. Это все машины минские позволочивали то туда, то сюда, да зробили болото. Тут надо было, где на краю хата стоит, да надо было им пересыпать это, что и вот так было, и договорвались. А где гроши подевали, никто ничего не зробил. Прямо вот так начала расставать, то вся сюда.
Лютовская поводка на Гомельщине и Берастейщине. Огляд подрихтовал Вячеслав Кулик.
У Беларуси после 19 снежня шмат где льются слезы свояков и сябров зняволенных. Не обминула беда и вёску Трилес, родиму Анатолия Лебедьки, где живут ягоные старые батьки и куды мы выправляемся у черговое подорожжа.
Подорожжа Дмитра Бартусіка, хвіліна ў праз 5. Сёння ў рамках 18-й Менскай кніжнай выставы кірмашу свае творы прэзентавалі Артур Клінаў і Валянцін Акудовіч. Каб забраць увагу да беларускай кнігі і прадставіць наведнікам максімальную колькасць выданняў, незалежныя выдаўцы аб'ядналіся на адным стэндзе і з дапамогаю знакавых асобаў ладзяць сустрэчы з чытачамі. Выставу наведаў Ігар Карней.
Хоць памер стэнду незалежных выдаўцоў сціплый, усяго 2 квадратныя метры, на поступах да яго найбольш шматлюдна. Аб'яднаныя агульнай мэтай выдавецтвы Логвінаў, Галіяфы, Элімарыус, Зміцер Колас, выдавецкая серыя бацькаўшчыны, часопісы Архэ, Дзеяслоў і Партызан вырашылі дзейнічаць з дапамогай саміх жа аўтараў. Літаратурны маратон адкрыў мастак Артур Клінаў, які апошнім часам асвойвае сумежныя спецыяльнасці. Ён галоўны рэдактар і выдавец альманаху сучаснай беларускай культуры «Партызан», мастак-пастаноўшчык першага беларускага фільму жахаў «Масакра», аўтар альбому беларускага актуальнага мастацтва «12», фотоальбому «Горад сонца» і раману «Малая падарожная кніжка па горадзе сонца». У рамках кніжнай выставы прэзентаваў свой новы твор – ваенны раман «Шалом». Як тлумачыць сам Клінаў, «Шалом» – гэта не толькі традыцыйная для семіцкіх моваў вітання. Так, падчас першай усясветнай вайны яшчэ называлі «кайзераўскую казку». Паводле сюжету, герой романа «Мастак» набыў антыкварны галаўны ўбор і катэгарычна адмаўляецца здымаць каску. У такім прыкідзе ён вандруе праз межы і, што характэрна, пераважна на падпітку. А што схавана ў падтэксце?
У пэўным сэнсе гэта метафора сучаснай Беларусі, бо гэты чалавек, наш галоўны герой, апранае на галаву кайзерскую каску і вырашае яе ніколі ў жыцці не здымаць. Вось ён з Лісбона, нямецкі, вяртаецца ў Магілёў, свой родны горад. Ну і ясна, што чалавек у кайзерскай касцы ў Магілёве прыцягне да сабе не толькі што увагу, а шмат прыгодаў і ўсяго такога. Беларусь таксама яна падобна на чалавека, які апрануў гэту каску, яка як бы ні за ходам, ні за ўсходам, яна шукае нейкі свой трэці асабісты шлях і бунтуе супраць усіх. Чаму гэта раман? Тому що це такі якби бунт, які відбувається в сучасності, бунт супроти цього світу, бо шалом на сімейських мовах – це мір. У нас є натуральне гульня слово. Шалом – це мір, воєнний роман, перекласті, нормальну мову, то виходить «Війна і мір».
Клінівський шалом супроводжається відповідним промоушеном на адмислово створеним сайті «Шалом.бай». Рекламна кампанія йде під льозунгом «Шалом у кожний дом». Ураженнями від читва діляться відомі літератори, критики, музики, кінематографісти, а власна інформаційна підтримка ґрунтується на фантазії самого автора. Артур Клінаў каже, що вся кампанія по промоції книги буде відбуватися у вигляді життєрадосного перформансу.
Є така акція в нашій кампанії «Шалом кожний дом». 300 номерних особників буде. Частка вже номерних особників продадена. Зараз ми можемо пронумерувати чергову номерну серію з номера 67-го, яка почнеться. Ну, ясно, що номерні особники – це завжди ліпше, ніж просто особ якісь колекційні, тобто вони завжди будуть мати більшу вартість. Так що запис кінематографу, натурально, є сенс це набити. І, ласка, читайте роман, цікавий.
Сьогодні увечері з прихильниками своєї творчості зустрівся і філозоф Валентин Акудович, який популярно потлумачив глибинні мотиви своїх опошніх книг «Код відсутності» і «Архіпелях Білорусь». Наступними днями для стенду незалежних видавцов зустречі з читачами наладять головний редактор часопіса «Архе» Валір Булгаков, поети Андрей Ходанович, Анатоль Вярцінський, Олесь Розанов, перекладчики Вера Жибуль, Антон Францішек Бриль та інші.
Репортаж Ігоря Корнія. З вами Радіо Свобода. На закінченні цієї частки програми теми дня. Human Rights Watch заклікала білоруські влади неадкладно розслідувати обиходження з арештованими у часі і після акції 19 снежня. Європейський зв'яз має намір виправити хиби у списі білоруських чиновників, яким заборонений уїзд України Євразв'язу. У приватності, говорка йде про те, каб унести у спіс былого міністра внутрішніх справ Юрія Сівакова, зняти повтори і викреслити спису померлого чоловіка. Російська амбасада у Мінську заявила про випадки психологічного тиску білоруських спецслужбов на арештованих російських громадянів Артема Бреуса і Івана Гапонова. Супрацовники КДБ провели перетрус на працовному місці адвоката Олега Агеєва, який обороняє екс-кандидата у президенти Олеся Михалевича. Нова адвокатка Ірини Халіп, Ганна Бахтіна, упершиню споткалася сьогодні з своєю подоборонною.
У ефіры Радіо Свабода, з вами Змітер Бартосік. Гэтым разам мы выпраўляемся на Стаўпецчыну, на радзіму Анатоля Лябецькі у вёску Трылес. Трылес, маленькая вёсачка на Стаўпецчыне, цалкам апраўдвае сваю лясную назву. Яна схавалася за густым ельнікам і зімою выглядае абсалютна бязлюднай. Рэдка ў якім акне яе хат пабачыш агеньчык, бо асноўныя жыхары гэтай вёскі – менскія дачнікі. Карэнных жыхароў засталося зусім няшмат, дакладней адзін. Гэта Уладзімір Лябецька, бацька палітыка Анатоля Лябецькі, моцны разважлівы селянін, які разам з жонкаю Янінай чакае любой весткі з Менску. Але размову мы пачалі з гісторыі.
В 864 году они переехали сюда. Тут мы живем.
В 1864 году?
Да.
А сразу после повстания. То есть вы самый коренный.
Ну.
Вы тут коренями.
Да, уже вот у нас обёрся с мужиков, один я остался коренный. Уходили люди молодые,
Вообще, кто уехал раньше, 50-е, 60-е, да, а остальные все на кладбище.
У нас вот три вёска, три леса. Три леса. Маленькие лесы, а так вообще все равно окружные леса.
Домой называется три леса.
Да. Были три помещика и их леса были. Потом стали продавать. Вот люди потянулись, спиливали, как говорили раньше, за почву, на папировку, елки стояли два обхвата. А эти пеньки оставались. И вот продавали эти земли. И вот наши родители приехали сюда, сами корчевали. И вот мы уже полторы сотни дед похоронены, батька, и мы тут живем. Раньше 9 детей у нас было, вот у моих батьков было 9 детей. Двоих погибли во время войны. Так у нас был такой, пока мы сели за стол, батька пока ничем, все ложки лежат на месте. И звали в чиновые. Если батька сказал что-то, значит, никакого оговорки. Он сказал, значит, ты должен выполнять. Пошло это по наследству и у меня. И вот мои два сына были. Ну, были хулиганы, как я, в молодости. И мотоцикл у меня украл, и то поеду где-нибудь. Но это не без этого. Ну, а так они вообще, уважение ко мне. Вот, не знаю, правильно, неправильно, что папа и мама вы.
Скажите, у вас нема такого как бы шкодования, что он пошел в политику? На холеру ему это трое? Нема.
У меня примерно, иная женщина, она плача.
Я уже кажу, что его судьба такая.
Ну ладно, все тихо. А я не жалею. Я одного сына жалел. Я крепкий, он еще крепчайший. И я знал, что там была мысль такая прятала, чтобы я не сломался. Больше я боялся. Чтобы сядеть, посидеть там год, два, три, пять, это не важно. Главное, чтобы я не сломался. Чтобы потом не стыдно было поглядеть людям в глаза. Те, которые я окружаю, и Юзки общаются. Вот мне все. Вот мне тебя бывает, иногда подумаешь, чтобы женщины и соседи тут. Ну, пускай бы он был с Лукашенцем. Пускай бы он. Я говорю, это человек, ты ему не прикажешь. У него душа, и он чувствует. С кем идти якись? Бывают женщины зловредные, что «А вот он пошел, а вот он хочет президентом быть, а вот он то, а хочет». Я говорю, ну, Лукашенко тоже не хотел быть сразу президентом, будет причастен колхоза, там, был этим. Но он получилось это. Бог знает, что случится. А теперь, ну, правда, не хочу сказать, люди вот после этого 19-го, ничего вообще, и звонили, и приходили, и соседи из других деревень, которые знают меня, и его знают.
Вы отчуваете зараз подтримку от вязковцев?
Да, конечно.
Вам не кажут, что вот?
Не-не, я же говорю, не-не-не, ни один человек. И сразу же пошло, эти старушки, просто стали клеить на уши, вешаете лапшу на уши, что вот они такие, они хотели переворот забить, а потом уже со временем приезжают дети из Минска, убивают в голову, что вы говорите?
Вот так. Прочищают.
Да-да. Там вот такое робится, там такое робится.
Ну что, бабки эти у вёсцы? Остались пару бабок. А когда уже я приду в автолавку, я тихенько стою, ни налево, ни направо. Взяла, что мне треба помаленьку, я и поползла. Не гэдак я грамотно, что там кому говорить и доказывать, и что. Я гэдак понимаю. Моя такая судьба. Я кажу, дай Бог ты крест снести. Я буду нести сколько смогу. Да обидно, вельми обидно. Я решил перед Новым годом приехать. Чекаю, сегодня его не было.
Ну, я тебе говорю, будет плохо. У меня сейчас завтра диабет. Она была ослепла. Мои глаза зарабили хорошо, спасибо мне все врачи. Ну и что, это...
Мы с сыном за что ты сядешь? Как ты кого обидим? Как ты что там кого обокрал? Как ты тебе пьяный лежал? Как ты сбил кого?
Хватит, я говорю, будет плохо.
У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у Столпецкую вёску Трилес.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на «Радио Свобода». У вас две хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучать у эфира щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
эфиры Радио Свобода. З вами Змітер Бартосік. Мы протягиваем подорожжа на радиму Анатолия Лебедьки у вёску Трилес.
На 500-годдзяў пасля Францішка старым.
Мне пашчасціла пагутарыць з аднавяскоўцамі Лябедзькаў, са старой прыгожай парай, якія ўжо паспелі паглядзець БТ.
Што вы думаеце пра тое, што, што ў Мінску адбылося 19-го числа?
Гавно самае настоящее.
А хто в этом гавне виноват?
Если оппозиция ведет, да, если ты уже ведешь на что-то людей, значит, ты веди и веди себя достойно культурно. Ну, только не безобразь. Толя Лебедька бил стекла, я тоже в это не верю. Я тоже в это не верю. Чтобы он бил стекла, я в это тоже не верю.
Отца мы хорошо знаем, мать знаем хорошо.
И мать знаем. Родителей мы знаем
не
хорошо.
Не может быть, чтобы у таких родителей был какой-то другой сын.
А что там дальше было? Я не сторонник таких демонстраций, которые бьют стекла, ломают что-то. Это глупо и нелепо. Кулаком ничего ты не сделаешь. И попом гапоном быть нельзя. Привел, а сам уирал. Тоже быть нельзя.
А что одновесковцы говорят про 19 число?
Вы знаете, сколько тут людей осталось?
Тут верить некому. А что мы Толика знаем, мы Толика.
А вот, коли бы была такая возможность что-нибудь ему передать, что бы вы ему передали?
Здоровье, пожалуйста.
Да, здоровье, дальше, пожалуйста. Конечно, он же родителей должен поддерживать. Слыхай, выходить, мы не против. Вы нам ничего плохого уж не сделали.
И про этот вечер, 19 число, там виноват не только Лебедь.
Якая красамоўная фраза «мы не супраць». Не супраць чаго? Каб сын пабачыў маці? Затое я пачуў іншую мудрасць ад старога Трылесца. Чаму не трэба хадзіць простаму чалавеку на плошчу?
Я говорю, демонстрацыі, демонстрацыі, нічого ты не даб'ешся і нікому ты не дакажаш.
Конечно.
І в першую очередь, в першую очередь, рабу Божьему там делать нечего. От него эти вилы и лопату никто не заберет. И тот, кто ведет за эту вилу, за эти вилы и лопату, он не возьмется.
Але вернемся до старых Лябедькаў. Як алегорично и докладно описала сегодняшнюю белорусскую ситуацию старая Яніна, лепш за столичных политологов.
А что вы отчуваете до Александра Григорьевича?
Как Бог с ним разобрался. За то, что... Ну, я неграмотна, я не понимаю. За то, как мой сын выходил с этими лозунгами, я каждый раз плачу. Коли правда, это он понищил людей, гэдак, и как я теперь и бачила Захаренко у матери, как она бедненького теперь идет, за бушаки берется и кажет, где кто стукнет, я сыночка чекаю. Так вот, я ему желаю то, каб его тоже туды, куды, где он подел этих деток усих, молодых людей, стольки понищил. За что понищил? Ну что они зрабили?
Дзяцей шкода. І такая туча найшла на гэту Беларусь, што Бог яго ведае, як і выдзержаць будзе далей.
А ці надоўга найшла гэтая туча, вот, па вашаму адчуванню?
Ну, яшчэ гадоў 3 будзем гараваць, а можа і 5. Цяжка ўламаць будзе. Цяжка, вельмі цяжка.
Ну, не 20 яшчэ гадоў?
Так 20 ён сам згарыць без агню, без полымі. Быць такого не можа. Гасподь Бог ёсць на свеце. І ён рукавадзіць каждым чалавекам. Руководить. А у яго ж побил гэтых людей, подушил. Иде перед батюшком кланяется, хрыстится, перед иконой у церкви иди.
Ну вот уж нашло
на Беларусь.
А мы ж как его убирали, я сама латки плескала, как бы Лукашенко был.
А вы голосовали за его?
Да.
Чем взял?
Сатаною некою.
Шкада, што турэмным зняволеным забаронена карыстацца радыёпрыймачамі. Сын не пачуе словаў, што перадае яму маці, але турэмныя муры не вечныя.
Я б яму толькі желаю, каб ён быў здаровы, каб Бог яму паслаў здароўе і каб ён быў чалавекам, каб ён астаўся хорошым чалавекам, якім ён да гэтай пары быў. Вот яму пажелаю. І здароўе яму, і яго сям'і. Яго сям'я тоже. И Светлана Павловна
Дай Бог ей здоровье, якая она терпелива, и сын, який его хороший. Каб только здоровье, каб он скорее оттуль вышел. Боженька миленький, поможи ему и этим всем остальным людцам, каб избавиться от этого страшного ига, який он наложил на их, что невинные люди страдают. Сказал слово в тюрьму, а не по голове, а не печенки добьют.
В эфире «Радио Свобода» мы с вами наведаліся на родзіму Анатолія Лябедькі у вёску Трылес, что на Стаўпетчыне. До новых подорожжаў!
Вы слухаете «Радио Свобода. Темы дня». Міжнародная правоабарончая организация Human Rights Watch закликала белорусские улады неоткладно расследовать обыходжанне за арештованными у часе и после акции 19 снежня. Европейский звяз мае намер выправить хибы у списе белорусских чиновников, яким заборонены уезд Украины Еврозвязу. Супрацовники КДБ провели пиратрус на працовном месте адвоката Олега Аеева, який обороняя экс-кандидата у президенты Алексея Михалевича. Новая адвокатка Ирины Халип, Ганна Бахтина, упершиню споткалася с своей подоборонной. С 12 лютого у Беларуси подвышаются цены на цукор, и знову на 10%. Цукор дорожее другий раз меньше, як за месяц. Задней датой с 1 лютого повеличились тарифы на жилево-коммунальные послуги.
Радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия» при микрофоне Михася Скобла. Сегодня мы поговорим про неоднозначную позицию Литвы относно официальной Беларуси. Нагадаю, что эта позиция была выказана на недавней международной конференции в Мюнхене президентом Литвы Далей Грибаускайте. Гость «Вольной студии» – политолог Владимир Подгол. Спадар Владимир, подеи 19 снежня выкликали с боку объединенной Европы однозначно осуджальную реакцию. С осуждением репрессий у Беларуси, что правда больше померковно, выступили наши соседи, Россия и Украина. И вот только Литва настойливо протягивает боронить режим Александра Лукашенко. Так, принамщи, на первый погляд, сдается. Как вы лечите, чему так отбывается?
По-перше, так не отбывается. Давайте поглядим на факты. Это не так. Литва вельми активно выступала за санкции. И министр замежных справ, и президент Литвы Далей Грибаускайте. Яны и проголосовали за санкции. Причем, коли шло обмеркование, позиция Литвы за санкции была больше активная, чем позиция Италии, якая вагалася, Португалии и Испании. Больше того, на сегодняшний день Литва займает такую позицию, включаючи министр замежных справ Джубалиса и Грибаускайте, президентшу, что коли повстане питання об экономичных санкциях, Литва первая за их проголосует, хоть ее и это будет невыгодно. Тому казать, что Литва у некой ступени есть адвокатом Лукашенко, это абсолютно не отповедает речаисности. Справа тем, что вот ваше меркование, оно склалось на подставе выдирания неких цитатов с выступов политичных лидеров Литвы. Давайте поглядим на факты. Як только потребно, скажем, лидерам оппозиции, активистам, сустреться где-нибудь тут же у Вильнюс. Неводные отмовы. Европейский гуманитарный университет кто принял с краинов, с 27 краин Евразвяза? Литва. Кто дал помешкань? Литва. По сутности, Литва есть, ну, соправдная база для белорусской оппозиции. Там, где неможливо вот провести некую акцию, Литва тут же предоставляет можливость и нигде не перечить. И казать так на людей, которые дают нам дыхать демократично, дейничать, это аморально, я лечу. Литва зарабила из всех краин Евразвязу, навод больше за все краины, бо при этом Литва рызыкавала транзитом, рызыкавала загрузкой портов своих, рызыкавала суместным бизнесом, який тут. Я памятаю самый такий яскравый популярный крок, який зробил люди Лукашенко, коли у нас проводился автомобильный салон год ці два тому, арештовали литовскую машину, якая коштувала свыше 100 тысяч доляров. Тому что она Витеньке сподобалась, сыну Лукашенко. Только он пришел, пальцем тиснув, машину арештовали. И потом летний год эту машину вызволяли.
Давайте как раз поговорим про эту ризику бизнесовцев. У речище ваших развагов сказал, я хочу сгадать публикацию у «Народной воли» Светланы Калинкиной под тени празмерно резкой назвой «Оскал Литвы», где шановная журналистка тлумачить здрадницкие зеглядища поводины керовництва Литвы, миновито наперш экономичными причинами. Вось мауляу, литовский бизнесовец Бронислава Слубис и городенский завод «Азот» намеренные створить междержавный концерн. И тут само по себе напрошивается пытание. Коли гэты экономичный крок, ён выгодны ободвум бакам, то ён будзе зроблены и при любым президенте, не только при Лукашенко. Як вы лічыце, вось няўжо и во умовах рынку сёння вырашальны застаецца вось гэтая некая палітычная кампанента, на чым настойвае Светлана Калінкіна?
А што тут абмяркоўваць? Пакажыце мне, у чым аскал Літвы. Літва прагаласавала за санкцыі палітычныя, готова прагаласаваць за эканамічныя, прадастаўляе базу для нашай апазіцыі. У чым аскал, скажыце? Я не бачу ніякага аскала. Гэта аскал Кремля у назове Калінкіны. Паклёпнічаючы на Літву, на ейнае палітычнае кіраўніцтва, такім чынам абеліць Крэмль і іхнія дзеі. Логіка якая, глядзіце. Вот Літва нейкая дрэнная, бо там Грэбаўскайта нешта такое сказала у падтрымку быццам бы Лукашэнкі. Ах, 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 гэта аскал. А тады ўжо і Крэмль не такі дрэнны, і Масква не такая дрэнная атрымліваецца. Гэта вельмі хітры псіхалагічны прыём. Выліць бруд на Літву і такім чынам, выліваючы бруд на літоўскае палітычнае кіраўніцтва, абеліць Крэмль іхнюю падтрымку рэпрэсіўнага рэжыма. Вось дзе логіка хаваецца.
Владимир, але калі не зважаць на ўсходні вектар ці заходні вектар палітычны, а калі зірнуць проста на літоўска-беларускія палітычныя дачыненні, то відавочна, што літоўскі бок, ён зацікаўлены менавіта вось у такой, якая сёння ёсць Беларусі. Я памятаю, калі Александр Лукашэнка пасля сумна вядомага рэферэндуму ляпаў па плячах тагачаснага кіраўніка Літвы Альгірдаса Бразаўскаса і гаварыў: «Забірайце сабе гэты герб пагоня, ён нам не патрэбны». Наколькі гэты гістарычны складнік спрычыняецца сёння да такіх вось адносінаў афіцыйнага Менску і Вільні?
Но быццам бы, калі да ўлады прыйдуць нацыянальна арыентаваныя сілы ў Беларусі, то тады узнікнуць палітычныя праблемы з Літвой за нашу мінушчыну, спрэчкі, якія выйдуць на канфлікты. Вось гэта таксама аскал Масквы, вось гэтая гіпотэза.
А пры чым тут Масква?
А таму, што Маскве вельмі выгодна, каб сварыліся краіны, якія аточваюць яе, і тады яна ўваходзіць, падзяляй і ўладар. Вядомы прынцып. А калі сябруюць краіны, не будзе наша мінушчына, ніколі не будзе сярод інтэлігентных людзей, у тым ліку і нацыяналістаў літоўскіх і беларускіх, ніколі не будзе прадметам сваркі, бойкі. Могуць быць навуковыя дыспуты, могуць быць спрэчкі, але Літве не патрэбна рэпрэсаваная аўтарытарная Беларусь. Патрэбна заможная, багатая, дэмакратычная еўрапейская Беларусь, куды можа прыйсці капітал Літвы. І дзе яны па еўрапейскіх законах заключаць дамовы. І ніхто не закрычыць, як недавно закрычаў дыктатар на уладальнікаў Данона і Юнімілкс, што даю вам квартал і все, калі што, все паадбіраю.
Вернемся да гэтых нібыта прэтэнзій будучай дэмакратычнай Беларусі на віленскі край. Ты ведаеш, якая самая вялікая сёння праблема на Віленшчыне? Гэта польскі ўплыў. Усюды кіраўнікамі раённых адміністрацый на Віленшчыне сталі палякі. І ще не хапа пала літоўцам прэтэнзіі на гэты край з боку Беларусі. Ці гэта ўсё-ткі ёсць некае прыкрыццё палітычных крокаў?
Зноў паўтараю, аскал Крэмля, аскал прапаганды Масквы. Пасварыць. Нема ніводнага чалавека ў Беларусі, хто так думае. Не існуе такіх. Просто фантом. Міф прыдуманы, каб мы сварыліся, каб мы не сябравалі.
Берлі муром земны крат, Зерві кайданы по амбат, а мури руном, 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 і покшеб'ём стары шат.
Вірш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой вірш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266 39 52.
Ваш голас
Голос свободы.
Передача «Вольная студия» гучить на радіо «Свобода». Я Міхась Щескобла. Яка Білорусь потрібна Литві? Демократична чи авторитарна? Про це ми говоримо з політологом Володимиром Подголом. Однако вернемся до заявы у Мюнхене президента Литвы. Справа в том, что это ее выказывание, которое сегодня трактуется неоднозначно у Беларуси, оно не одинковое. Я памятаю еще перед президентскими выборами у Беларуси. Она так само в своем выступе говорила про то, что не треба никаких изменов улады у Беларуси, что тут повинна быть найперше стабильность, у тем лику экономичная стабильность. Вот весь час про это идет говорка. Чыма литовцы забыліся про лёс піваварнай кампаніі «Балтыка», якая панесла даволі значныя страты ў Беларусі. Я думаю, што такая кампанія на не адна.
І гэта рызыка ёсць. Іншае пытанне, у якім працэнце гэтая рызыка. Але тут ёсць больш глабальная рызыка. А чаму вы не пытаеце мяне пра прычынах, што Міжнародны валютны фонд даў мільярдны крэдыт Беларусі? Не Літва, Міжнародны валютны фонд. Да выбараў прэзідэнцкіх. Справа ў тым, што ў геапалітыцы Беларусь разглядаецца не так уж проста. Калі б тады не далі крэдыты, эксперты разглядалі такі варыянт, што на Беларусі можа наступіць эканамічны калапс, крах, і гэта бы выклікала вельмі негатыўны ўплыў на краіны еўразвязу, у тым ліку і на іхні капіталы. Але галоўным чынам эканамічны калапс і крах эканомікі Беларусі вельмі адмоўна паплываў на Украіну еўразвязу. Ну а што ўжо тут казаць, Расія б вельмі спакойна ўвайшла б і забрала б тут усё. Ну, забрала, аддаючы невялікія грошы. І Міжнародны валютны фонд пайшоў на тое, каб пракрэдытаваць, з аднаго боку, можна сказаць, рэпрэсіўны рэжым Лукашэнкі, усіх ягоных паслугачоў, якія лупцавалі, малацілі, білі, арыштоўвалі і зараз ахоўваюць актывістаў і лідараў апазіцыі, экс-кандыдатаў. А з другога боку, эксперты міжнародныя пралічывалі жудасныя наступствы эканамічнага краху. Не ўсё так проста. І нельга ададраць Лукашэнку ад вось тла гэтага беларускай дзяржавы і беларускага народа. Бо ён яшчэ заліп і да мазгоў, скажам, 50-58%. На сёння 53% па выніках Несыпі Манаева. Не ўсё так проста. Вельмі складаныя гэта працэсы.
Не ўсё так проста, відаць, і з пазіцыяй Літвы адносна таго палітычнага ладу, які ёсць у Беларусі. Група беларускіх пісьменнікаў была на такой міжнароднай літаратурнай сустрэчы ў Вільні, і там выступаў старшыня іхняга саюза пісьменнікаў Ёнас Ліняўскас і чытаў свае пераклады з паэмы Уладзіміра Някляева «Паланэс». Наколькі мы зможам сябраваць з Літвою культурна, неяк усё ж такі разыходзячыся палітычна?
А як немцы, якія пайшлі на кніжны форум, і кіраўнік амбасады Нямеччыны заявіў, што калі ў нас існуюць абсалютна супратлеглыя адзнакі, амаль канфліктная сітуацыя ў палітычнай галіне, тым не менш мы ідзем на кніжную ярмарку і будзем браць удзел. У культурнай галіне будзе абсалютная супрацоўніцтва. І яны, здаецца, спрабавалі там пераклады таго ж Некляева туды прынесці. А я вам яшчэ нагадаю выпадак і прыклад, які абсалютна не аналізаваўся нідзе і ніяк. Памятаеце, Міхась, мы з вамі абмяркоўвалі, як пасля інаўгурацыі Лукашэнкі адбыўся канцэрт. І падчас гэтага канцэрта другім вершам прагучаў верш Караткевіча «Беларусь, наш дом, наш храм». І калі з першага па 15-й нумар ішлі беларускамоўныя нумары цалкам, песні.
А ў гэты час у зале сядзеў лідар расійскіх камуністаў Зюганаў, так і не дачакаўся расійскай песні.
Так, гэта была трагедыя рускага нацыяналіста-камуніста. Ён быў у жаху. Ён падтрымліваў Лукашэнку як прарасійскага кандыдата, а яму тут такі нечаканы і неспадзеўны сюрпрыз. Нацыяналістычны канцэрт. Таму, я кажу, не ўсё так проста. Палітычная Літва будзе за санкцыі. Спрыяе і студэнтам нашым. Вот все адлічаныя студэнты, ім жа значна лепш вучыцца ў Европейскім гуманітарным універсітэце, дзе мова і беларуская, і руская, чым год вучыць, скажам, мову европейскай краіны туды. Значна лепі.
Гэта ўсё належыць разглядаць і ГУ, і астатнія, як жэст некай удзячнасці. Я хацеў бы нагадаць, што 20 20 гадоў назад беларусы побач з літоўцамі баранілі літоўскую незалежнасць. Владзімір, як вы ўсё-ткі прагназуеце, як будуць развівацца далей беларуска-літоўскія дачыненні?
Гледзячы паміж кім і кім. А калі браць афіцыйныя дачыненні, то напружанасць, канешна, будзе вельмі вялікай. Выпусціць Лукашэнка усіх рэпрэсаваных палітыкаў ці не выпусціць? Калі не выпускае, перад еўразвязам паўстае пытанне ўводзіць эканамічныя санкцыі. Я упэўнены, што б не адбывалася ў палітычнай галіне, Літва палітычна заўжды будзе на баку дэмакратычнай часткі Беларусі, рэпрэсаванай часткі Беларусі, заўжды будзе сама рэпрэсаваць рэпрэсіўны рэжым рознымі метадамі, якія ёсць у арсенале, а эканамічнае развіццё будзе ісці. Будзе ісці. Проста нема, вот як Лукашэнка кажа, у нас нема іншага выйсця, як паляпшаць стасункі з Расіяй, такім жа чынам нема выйсця, каб не паляпшаць стасункі з Літвой, і з Латвіяй, і з Польшчай, і з Украінай.
На радыё «Свабода» прагучала перадача «Вольная студыя. Дэмакратычная ці аўтарытарная Беларусь патрэбная Літве». На гэтую тэму мы гутарылі з палітолагам Уладзімірам Падголам. З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся праз тыдзень.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 5840 і 5930 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.